Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Septemba 3 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya hii leo, hali ya sintofahamu juu ya usalama bado ni kitendawili nchini Burundi. Wananchi wameeleza kitu gani?
Kwamba wao wanalalamika kwamba hakuna anayeruhusiwa kutoka hata akiwa na hitaji kwenda sokoni. Kwa hiyo wamesema wanakabiliwa na njaa.
Na katika habari nyingine, maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Je, ni nini kinaelezwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuhusu utata wa kwenda kuthibitisha majina kwenye daftari la wapiga kura?
Hilo baada ya wiki moja nadhani tutakuwa tumeklia kila mahali. Maana kila mahali tunapeleka maofisa au wakurugenzi wa halmashauri mbalimbali. Nadhani hilo litamalizika. Wote wataonekana kwenye rejista.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, huyu hapa ni Idi Ligongo na habari za dunia.
Wahamiaji wenye matarajio ya kusafiri hadi Ulaya Magharibi wamejirusha kutoka katika treni na kupambana na polisi wa ghasia wa Hungary hii leo, wakati wanasiasa wa Ulaya wakitafuta njia za kukabiliana na mzozo huu mkubwa wa wahamiaji. Rais Francois Hollande wa Ufaransa amesema ni lazima kwa Umoja wa Ulaya kukubali jukumu lake katika mzozo huo na kutafuta njia za kukabiliana na janga kubwa kabisa la wahamiaji tangu vita ya pili ya dunia. Kiongozi huyo wa Ufaransa amesema amekubaliana na kansela Angela Merkel wa Ujerumani juu ya utaratibu wa lazima kwa nchi zote za Ulaya kuchukua wahamiaji kwa njia ya usawa. Huko Hungary, waziri mkuu wake Viktor Orban amesema inabidi nchi za Ulaya kuchukua jukumu lao, kwani wahamiaji hawataki kubaki katika nchi zao za Balkan na wao wako tayari kushirikiana kuandikisha wahamiaji wanaowasili, lakini alitoa wito kwa wahamiaji kubaki nchini Uturuki hadi mambo yatakapotulia. Hii leo mamia ya wahamiaji walioruhusiwa kupanda treni mjini Budapest walijikuta wanapelekwa sehemu nyingine na treni kusimamishwa na maafisa muda mfupi baadaye. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba karibu watu 30 wameuawa kaskazini mwa Cameroon leo hii katika mashambulizi mawili ya kujitoa muhanga, kwa mujibu wa vyanzo vya jeshi na polisi. Shambulizi la kwanza la bomu lilitokea kabla ya saa 6 mchana katika soko la Kirawa, mji unaopakana na Nigeria, kwa mujibu wa chanzo ambacho hakikutaka kujitambulisha. Lilifuatiwa na shambulizi lingine mita 200 kutoka kambi ya kijeshi, kwa mujibu wa polisi aliyezungumza kwa masharti ya kutotajwa. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, watu 30 waliuawa. Kamerun ni moja ya mataifa matano yanayounga muungano wa kupambana na Boko Haram pamoja na Nigeria, Chad, Niger na Benin. China imeonyesha uwezo wake wa kijeshi mjini Beijing katika uwanja wa Tiananmen mapema leo, wakati wa gwaridi rasmi kukumbuka ushindi dhidi ya Japan katika vita ya pili ya dunia. Rais wa China Xi Jinping alitumia wasaa wa tukio hilo kutangaza kupunguzwa jeshi la ukombozi kwa wanajeshi 300,000, ikiwa ni hatua ya China kuonyesha kuunga mkono amani. Gwarida lilitoa heshima kwa mizinga 70 na kuonyesha silaha zake za kijeshi katika siku ambayo kiongozi huyo wa China alielemea kuelezea kadhia iliyoletwa na vikosi vya Japan baada ya kuvamia sehemu kubwa ya China mnamo mwaka 1930 na 1940. Harrison Kamau anatusomea ripoti ya mwandishi wa VOA Beijing, Bill Ide.
Gwaride hilo linaripotiwa kuwa kubwa zaidi la kijeshi kuwahi kufanyika huko China. Mashujaa wa vita vya pili vya dunia, maafisa wa vyeo vya juu wa serikali, wageni kutoka nchi za kigeni na zaidi ya wakazi 2,000 walikuwa katika uwanja wa Tiananmen kushuhudia nguvu za kijeshi, ikiwa ni pamoja na silaha za kisasa, makombora ya nuclear, ndege za kisasa na vifaru vipya vilivyoonekana hadharani kwa mara ya kwanza. Rais Xi Jinping aliahidi kupunguza idadi ya wanajeshi wa jeshi la nchi hiyo yenye wanajeshi milioni 2. katika hatua ambayo wachambuzi wanachukulia ni kuligeuza jeshi hilo na kuwa la kisasa. Miongoni mwa viongozi wa kigeni alikuwepo Rais Omar al-Bashir wa Sudan na Vladimir Putin wa Russia, wakati viongozi wa nchi za magharibi wakisusia sherehe hizo. Mataifa ya kanda hiyo yenye migogoro wa mipaka na China hayachukulii hatua hiyo kama ishara ya kutafuta amani, na wakazi wengi wa China wanahoji ikiwa kulikuwa na haja ya kuandaa gwaridi kubwa kama hiyo wakati uchumi wa China ukidorora, na kuitaka serikali kutangaza imetumia kiasi gani cha fedha za walipa kodi kuandaa sherehe hizo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka Washington. Idara ya Afya Duniani, WHO, kwa mara nyingine imetangaza Liberia kuwa taifa lisilo na ugonjwa wa Ebola baada ya kupita siku 42 bila kuripotiwa mtu yeyote aliambukizwa virusi hatari vya ugonjwa huo. WHO ilitangaza habari hizo hii leo wakati nchi hiyo inakamilisha siku 90 leo ya kile idara hiyo inaeleza ufuatiliaji wa hali ya juu unaofanywa na maafisa wake wa afya kuhakikisha hakuna tena maambukizo ya virusi hivyo. Liberia ilitangazwa kwa mara ya kwanza kutokuwa na Ebola hapo Mei 9, lakini baada ya kipindi cha awali cha ufuatiliaji hapo Juni 29, WHO ilieleza kwamba kuna kijana mwenye umri wa miaka 17 aliyegundulika na virusi vya Ebola, na tangu hapo watu wengine watano waliambukizwa. Na mamlaka za Thailand zimetangaza kwamba zimemkamata mshukiwa watatu anayeshutumiwa kuhusiana na tukio la mwezi uliopita la bomu mjini Bangkok. Kamarudeng Shaho mwenye umri wa miaka 38 ametambulika kama Muislamu wa Thailand, alikamatwa katika jimbo la kusini la Narathiwat na kwa sasa yupo katika mahojiano na jeshi, ambapo kwa mujibu wa maafisa wamesema mtu huyo alikamatwa kwa mujibu wa sheria. Mpaka sasa waraka wa kukamatwa watu nane umeshatolewa toka shambulizi la Agosti 17 la Erawan Shirine.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu ni huko Burundi, ambapo mawaziri wanne wa masuala ya usalama nchini humo wamemaliza hivi punde tu mkutano wao wa kwanza na waandishi wa habari juu ya hali ya ukosefu wa usalama hasa katika mji mkuu Bujumbura, wakiwataka wananchi kushirikiana na vikosi vya usalama kurudisha usalama nchini mwao. Abdul Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu Haidallah Hakizimana aliyehudhuria mkutano huo, na kwanza kumuuliza ni masuala gani yaliyojadiliwa.
Hatua ambazo wametangaza ni kwamba wamewataka vijana ambao wanamiliki silaha kuzirejesha kwa hiari, na wakikataa eti serikali itachukua mikakati ya kuweza kuzipokonya kwa nguvu. Hatua hizo zimechukuliwa wakati kuna kata moja, kata ya Jabeni katikati mwa jiji la Bujumbura, ambayo imezingirwa hadi sasa na askari polisi baada ya milio ya risasi kusikika juzi usiku. Wananchi wameombwa hasa kushiriki katika kuwatangaza au kuwafichua hawa ambao wanamiliki silaha hizo ambazo zinasikika usiku. Na ni mkutano ambao na waziri wa anayehusika na sheria ameulizwa kuhusiana na hatua ambayo ya watu wanakamatwa hasa vijana wakituhumiwa kumiliki hizo silaha wakati hakuna ushahidi wotosha. Waziri amesema kuwa hawezi kutoa maelezo zaidi, lakini mtu ambaye ataonekana kwamba sio miongoni mwa wale ambao wanamiliki silaha ataachiliwa na sheria itatendeka kwake. Maana yake ametaka kusema kuwa ataachiliwa huru arejee nyumbani kwake, lakini ameomba hasa wananchi wote kushiriki katika kuwafichua hawa vijana ambao wanamiliki silaha.
Haidala, kwa hivyo wamesema ni nani wanahusika na ghasia hizo? Wanasema magengi, wametaja gengi au wanajua nani anahusika?
Waandishi wa habari wametaka kujua ni hao ambao wanasema ni vijana ni watu gani na madai yao, lakini wamejizuia kusema. Wamesema tu ni wahalifu, hawakuweza kusema ni watu ambao wanatetea nini ili waweze kumiliki silaha, lakini wao tu wamesisitiza juu ya kurejesha usalama hasa hapa jijini Bujumbura, katika mitaa ambayo hasa ilishuhudia maandamano dhidi ya muhula watatu wa Rais Nkurunziza. Hawakusema ni watu gani na wanadai nini mpaka kuweza kumiliki silaha, na kufyatua risasi. Wao wanasema tu ni wahalifu.
Lakini kutokana na hali hiyo wanasema watachukua hatua. Ni hatua gani wanazichukua kurudisha usalama?
Naam, hatua ya kwanza ni hii ya kuwazingira wananchi ambao wanakaa katika kata moja ambayo ni miongoni mwa mitaa ambako kulisikika milio ya risasi juzi. Wamewazingira, wanasema huwezi kuenda katika shughuli zako wakati kuna silaha ambayo imesikika katika mtaa wako. Wao wanaona kwamba kwanza ushiriki katika kuwatangaza hao ambao wanamiliki silaha hizo. Hatua nyingine, wamewaomba watu ambao wanajua kwamba wanamiliki silaha kuirejesha kwa hiari, na iwapo ni mtu ambaye anataka ulinzi zaidi, wameahidi kuwa watamlindia usalama. Lakini hayo hakiyakishindikana, basi wanasema vyombo vya sheria vitaweza kuchukua mikakati ya kuzisaka na kuzipokonya kwa nguvu na kwa uwezo wao ambao wanasema wanapewa na sheria.
Huyo ni mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidallah Hakizimana, akizungumza nasi kutoka Bujumbura. Na kutokana na hali hiyo, muda mfupi uliopita nilizungumza na mwandishi na mchambuzi wa siasa za Burundi, Gregoire Mijimbere, na kwanza kutaka kujua hali inavyoendelea mjini humo.
Leo kulikuwa na mitaa, hususan mitaa ya Nyakabiga na Buiza, kata za Jabe, na vile vile hapo ni upande wa katikati mwa jiji la Bujumbura, na vile vile katika sehemu za kaskazini kama tarafa ya Chibitoke ambako kuna matatizo ya usalama, hasa katika mitaa hii ya katikati ya Jabe na Nyakabiga, ambako watu wamezuiliwa nyumbani kwa siku ya pili mfululizo. Polisi imezuia njia zote zinazoingia zinazotoka sehemu hizo. Lakini tatizo la wakazi wa sehemu hizo ni kwamba wao wanalalamika ya kwamba hakuna anayeruhusiwa kutoka hata akiwa na hitaji kwenda sokoni. Kwa hiyo wanakabiliwa, wamesema wanakabiliwa na njaa. Na tatizo jingine wanasema kuwa haijulikani hadi sasa hata polisi nani anafyatua risasi usiku analipua guruneti.
Pengine wewe kwa sababu umezungumza na hawa watu kwa kirefu, inaonekana kana kwamba polisi wapo katika hayo maeneo wakisema kwamba wanawalinda wananchi, au wapo kwenye maeneo hayo kwa kwamba wanawazuia tu kwamba wasiende popote kwa sababu wananchi hawako salama. Nini ambacho polisi wanasema kinawapeleka pale? Wanajaribu kufanya nini hasa?
Polisi wanasema kwamba wao wamezingira sehemu hizo ili kuwatafuta wale ambao wamewataja kuwa ni wahalifu ambao wanayumbisha usalama kwa kufyatua risasi, kwa kulipua guruneti hususan usiku. Na lakini tatizo ni kwamba wakazi wa sehemu hizo wanasema kwamba wao hawahusiki kamwe, na haijajulikana hadi sasa ni nani anahusika na milipuko hiyo au milio hii ya risasi, kwa sababu polisi wenyewe au serikali kwa jumla hawajasema ni akina nani, na haijajulikana kama ni wakazi wa kata wa tarafa wanaowafyatulia risasi wenzao wanaokaa katika kata hiyo hiyo, au wanashambuliwa kutoka nje. Na kama mitaa hii inashambuliwa kutoka nje, wakazi wa sehemu hizo wanasema hapo sasa polisi ingekuja kusaidia mitaa hiyo badala ya kuwazuilia nyumbani na kuwakamata, kwa sababu watu wengi wanakamatwa vile vile katika hali hiyo na kupelekwa na polisi. Haijajulikana wanasafirishwa lini, wanapelekwa wapi.
Ni mwandishi na mchambuzi wa siasa nchini Burundi, Gregoire Mijimbere, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, usahau kujiunga nasi kesho Ijumaa kwenye Live Talk, ambapo kesho tutamulika changamoto za walimu katika Afrika Mashariki na ya Kati. Basi msikilizaji, usikose kujiunga nasi, tuma maoni yako, tuma maswali yako, usahau kutumia mtandao wetu, ingia kwenye Facebook ya VOA Swahili, hali kadhalika usahau kuna VOA Swahili ya voanews.com kusikiliza matangazo yetu. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Raisi wa Guatemala Otto Perez Molina amejiuzulu baada ya kuhusishwa na kashfa ya rushwa. Msemaji wa rais alisema hayo leo kwamba bwana Perez Molina ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2012 aliwasilisha waraka wa kujiuzulu saa 6 usiku baada ya jaji kutoa amri ya kumweka kizuizini kuhojiwa. Wabunge wa Guatemala walimuondolea kizuizi cha kutoshtakiwa bwana Perez Molina siku ya Jumanne. Boti ya mbao iliyojaza wahamiaji imepigwa na dharuba baharini katika mwambao wa Malaysia na kuua watu 13 kwa mujibu wa maafisa wa Malaysia. Maafisa wa mamlaka ya usafiri baharini wamesema kuna uwezekano boti hiyo ilikuwa na wafanyakazi wa Indonesia waliokuwa wanarudi makwao kutoka kisiwani Sumatra wakati boti hiyo ilipozama mapema leo, sehemu ambayo si mbali kutoka ufukwe wa mji wa Sabah.
Naam, tukiendelea na ripoti zetu, basi moja kwa moja tunaelekea wapi, Idi Ligongo?
Hivi sasa tunaelekea nchini Uganda. Wanachama wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda, Forum for Democratic Change, FDC, wamemteua Dr. Kizza Besigye kupeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi wa urais unaosubiriwa wa mwezi Machi mwaka ujao wa 2016. Wanachama 718 kati ya 107 wamempigia kura Besigye na kumshinda aliyekuwa mkuu wa jeshi Meja Jenerali Mugisha Muntu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Baada ya siku 57 za kampeni, Dr. Kizza Besigye amepewa bendera ya chama kikuu cha upinzani FDC kuipeperusha katika kusaka tiketi ya kuongoza Uganda. Besigye amemshinda aliyekuwa kiongozi wa jeshi la Uganda Meja Jenerali Mugisha Muntu kwa 71.3% ya kura zilizopigwa. Na punde tu baada ya kutangazwa mshindi, Besigye ameapa kwamba liwe liwalo, ni lazima uchaguzi wa Uganda mwezi Machi mwaka ujao ufanyike katika njia huru na haki.
The level of organization we are able to have today.
Jinsi tumeungana leo, tuungane kutatua shida zinazotukumba. Naye Mugisha Mtu ambaye ni kiongozi wa chama cha FDC akiitisha mkutano wa haraka kupanga mikakati ya kampeni.
Within a week we have to call for internal meeting.
Tunastahili kukutana ili kufanya mikakati ya chama na tujue mipango yako Kizza Besigye ili tujue tuendako. Ombi langu ni kwamba tusiwe na migawanyiko katika chama. Tangu aruhusiwe kufanya kampeni za chama, Besigye amekuwa akivutia umati mkubwa wa watu kote nchini licha ya kampeni zake kuwekwa chini ya ulinzi mkali. Jambo la nadra ni kwamba wananchi wamekuwa wakichangisha pesa katika mikutano yake Besigye na kumpa pesa hizo, ilivyo kinyume na tabia wapiga kura wanaoitisha pesa kutoka kwa wanasiasa. Tayari chama cha FDC kimemwasilisha Besigye kwa muungano wa demokrasia, yani the Democratic Alliance, na atamenyana na vinara wengine kutoka vyama sita vinavyounda muungano huo kabla ya jina la mshindi kuwasilishwa kwa tume ya uchaguzi kwa uchaguzi mkuu. Mshindi wa muungano huo atamenyana na rais wa sasa Yoweri Museveni, aliyekuwa makamu wa rais Profesa Gilbert Bukenya, ambao tayari wamechukua fomu za kuwania urais kutoka kwa tume ya uchaguzi. Mwingine ambaye anasubiriwa kuchukua fomu hiyo ni aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na leo katika makala yetu ya uchaguzi nchini Tanzania, tume ya uchaguzi nchini humo NEC imeeleza kwamba iko tayari kwa uchaguzi huo licha ya changamoto inazokabiliana nazo. Nilizungumza na mwenyekiti tume hiyo Jaji Damian Lubuva, na kwanza kutaka kujua swala la changamoto za uandikishaji.
Swala la BVR kwa kweli ni kama tumekamilisha uandikishaji, tumekamilisha swala la display, karibu tutakamilisha kuona kwamba ili tuweze kupata daftari la mwisho. Haya maswala ya watu kujiandikisha mara mbili au zaidi ya mara moja, mimi nafikiri sio swala ambalo ni peculiar au ni la kipekee kwa Tanzania. Mimi juzi nilikuwa Ghana, ya alafu tena 2 weeks ago nilikuwa Angola. Sasa sehemu nyingi ambazo wametumia mfumo huo, huu mfumo ndio unakuwezesha kutambua nani kaandikishwa zaidi ya mara moja. Na Ghana na Nigeria wao walipata wengi zaidi kuliko kwetu. Kwa hivyo hili isiwe ni issue, ile ni ufanisi wa mfumo wa biometric voter registration. Na ndio maana mpaka sasa hivi tumegundua watu karibu 52,000 ambao tumewakabidhi polisi waweze kushirikiana nao ili kuonyesha kwa wengine kwamba si vizuri, ni kinyume cha taratibu kujiandikisha zaidi ya moja. Kwa ujumla zoezi limeenda vizuri, pamoja na changamoto za hapa na pale. Tumeandikisha kama ilivyokuwa matarajio yetu, kati ya 23,000,000 to 24,000. Kwa hiyo huo ni ufanisi mzuri, na kwa hasa kwa kutumia mashini chache.
Na pengine jaji, kwa wale ambao wanasema kwamba kuna hizi tuhuma za kusema kwamba kuna kitu kigumu sana kwenye swala la kuthibitisha, huu utata wa kuthibitisha namba zao, unawaambia nini wananchi? Kuna mambo mengi yanazungumzwa kwenye mitandao mbalimbali kuhusu namna ya kwenda kuthibitisha namba zao.
Kuthibitisha maana ilivyotokea ndio maana inaitwa ile display, kuonyesha ili watu waweze kuona kwamba kama wameandikishwa. Hilo limefanyika, ni kwamba jinsi kazi iliyokuwa kubwa na jinsi data zilivyokuwa zinakuja kuingia kwenye database. Mtu anasema mbona nimejiandikisha, nimepata kadi ya uandikishaji, lakini huku kwenye daftari la awali siku. Hilo baada ya wiki moja nadhani tutakuwa tumeclear kila mahali. Maana kila mahali tunapeleka maofisa au wakurugenzi wa halmashauri mbalimbali. Nadhani hilo litamalizika, wote wataonekana kwenye register, kwa sababu bado zile figures au iko bado zinaingia kwenye database. Kwa hivyo hilo swala nadhani ni swala ambalo baada ya muda mfupi kabla ya uchaguzi tutakuwa tumemalizana nalo.
Ni Jaji Damian Lubova akizungumza na Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyotumia mashamba makubwa kwa programu ya kuwapatia watu lishe. Serikali ya DRC inapanga kuendeleza mradi maarufu wa Mega Farms ambao una takriban hekta 50,000 mpaka 150,000 kwa kila jimbo, ili kuzalisha chakula kwa matumizi ya ndani ya nchi na pia kuuza nje mazao. Serikali inasema inalenga kuhamasisha usalama wa chakula. Mwandishi wa VOA Nick Long alitembelea moja ya mashamba haya huko Bukanga Lonzo, kiasi cha kilomita 150 kutoka Kinshasa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili. Hifadhi ya Bukanga Longo hivi sasa ina hekta 5,000 ambazo zimelimwa. Eneo hilo la mlimani tayari mazao yamepandwa na unayaona umbali wa upeo wa macho. Isaac Saleh ambaye anafanya kazi kama mchumi katika ofisi ya waziri mkuu anasema anavuna kiasi cha hekta 3,300 katika ardhi hiyo. Uzalishaji mwingi katika mashamba haya ni wa kilimo cha kisasa, lakini pia kuna baadhi ya nafasi takriban 7,000 za ajira kwenye shamba hili kwa siku za baadaye, inasema serikali. Katika hekta 1,000 wafanyakazi watakuwa ni waajiriwa wa kudumu ili kupalilia na kuvuna mboga mboga ambazo humwagiliwa maji kwa mabomba maalum ambayo hupishana kumwagilia maji kwa kutumia mabomba makubwa 20. La une longueur d'au moins un terrain de football. Kila bomba lina urefu wa uwanja wa mpira, nasema Sale, na ni kubwa la kutosha, ambapo shamba la mboga mboga ambalo liko juu ya bomba hilo linaweza kupandwa mazao na kuvunwa kila siku. Chakula kinatarajiwa kwa ajili ya Kinshasa, inasema serikali, na kitasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza matumizi ya serikali ya takriban dola bilioni 1.5 ambazo DRC hutumia kuagiza chakula nje ya nchi. Chini ya mpango huu, Bukanga Lonzo utakuwa pia ni mji mpya wenye viwanda vya usindikaji na nafasi nyingine nyingi za ajira. Serikali inasema tayari imetubia takriban dola milioni 100 kwa miundombinu kwa ajili ya mji huo, hasa kwenye gridi ya umeme, kituo cha ugavi maji na mashine za uzalishaji. John Ulimwengu, mshauri mkuu wa kilimo wa waziri mkuu, ameiambia VOA kwa mfano wa huko Bukangalonzo utaigwa katika majimbo mengine. Hivi sasa serikali ndiyo mwanahisa mkubwa huko Bukangalonzo na inakodisha ardhi kwa wawekezaji kwa kipindi cha miaka 25. Ulimwengu ameelezea kwa nini inajikita zaidi katika rasilimali nyingi hasa za mashamba.
You cannot do agriculture everywhere in a country. So we thought that it was much easier.
Huwezi kufanya kilimo kila mahali nchini. Kwa hiyo tunahisi itakuwa rahisi zaidi kuendelea eneo ambalo kuna uwekezaji tayari, badala ya ardhi ambayo tayari na uwekezaji, kwa sababu katika eneo maalum serikali inaweza kuweka mazingira ambayo yanahitajika kuvutia wawekezaji.
Mtaalamu wa kilimo katika kituo cha maendeleo huko Bukangalonzo, Clement Mbekia, ana maoni mazito kuhusu mwelekeo huu.
Vous allez voir que les investissements qu'ils ont fait dans les parcs agro-industriels.
Dola milioni 100 ni kiasi kikubwa sana ambacho huenda kingeweza kutumiwa katika jamii za ndani, anasema, kwa hiyo ingekuwa kuwatendea vyema wakazi wake. Kama uwekezaji waliofanya katika eneo hilo la ardhi ya kilimo ungetumiwa kwa kilimo cha kiwango cha chini katika familia za wakulima, ungeweza kuona mabadiliko na vyakula vikuu ungeviona sokoni vimejaa. Lakini Ulimwengu anadai dhana hiyo si ya kweli.
Let me be honest. If 80% of your,
hebu tuwe wa kweli, kama 80% au zaidi ya idadi ya watu itahusikana katika kilimo na hawawezi kulisha hata 30% ya idadi ya watu nchini, ina maana hilo halifanyi kwa njia inayostahili. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ni vyema yafanywe kwa njia tofauti.
Mbali ya kuwa na mashamba makubwa 11, serikali pia inapanga kuwa na vituo vya maendeleo kwa kilimo kidogo kidogo katika ardhi yenye ukubwa wa hekta 200 mpaka 300 kote nchini humo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Wahamiaji wenye matarajio ya kusafiri hadi Ulaya Magharibi wamejirusha kutoka katika treni na kupambana na polisi wa ghasia wa Hungary hii leo, wakati wanasiasa wa Ulaya wakitafuta njia za kukabiliana na mzozo huu mkubwa wa wahamiaji. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba karibu watu 30 wameuawa kaskazini mwa Kamerun leo hii katika mashambulizi mawili ya kujitoa muhanga, kwa mujibu wa vyanzo vya jeshi na polisi. China imeonyesha uwezo wake wa kijeshi mjini Beijing katika uwanja wa Tiananmen mapema leo, wakati wa gwaride rasmi kukumbuka ushindi dhidi ya Japan katika vita vya pili vya dunia. Idara ya afya duniani WHO kwa mara nyingine tena imeitangaza Liberia kuwa taifa lisilo na ugonjwa wa Ebola baada ya kupitia siku 42 bila ya kuripotiwa mtu yeyote aliambukizwa virusi hatari vya ugonjwa huo.
Haya basi, na kufika hapo ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Edwin Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, kutoka hapa studio, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.